У Києві 22 година. Ви слухаєте новини Радіо Свобода. Перед мікрофоном Павло Вольвач. Основні повідомлення випуску. Тисячі туристів залишають Єгипет. Папа Римський засудив теракти. Лідери УНП негативно оцінюють діяльність уряду. Тисячі туристів, переважно з європейських країн, залишають єгипетський курорт Шарм-ель-Шейх після терактів, що сталися там у суботу. Понад 6 тисяч осіб відлетіли на спеціально організованих чартерних рейсах. В рамках розслідування в Єгипті арештовано десятки підозрюваних. Відповідальність за теракти взяли на себе відразу два екстремістські угруповання. Одне називає себе Аль-Каїдою в Леванті та Єгипті, інше – бригадою Абдули Аззама в Сирії та Єгипті. Папа Римський Бенедикт XVI засудив теракти, вчинені останнім часом в різних країнах світу. Під час служби в італійському місті Лескомбес понтифік сказав: «Мене вразила трагічна новина про жахливі терористичні атаки, котрі принесли смерті, страждання в Єгипті, Туреччині, Іраку та Великобританії. Ми звертаємося до Всевишнього з проханням зупинити вбивць, котрі, підштовхувані фанатизмом і ненавистю, здійснили ці теракти. І просимо, щоб їхні серця навернулися до миру». Так сказав папа Римський Бенедикт XVI. Британська поліція арештувала третього підозрюваного у причетності до вибуху в Лондоні. Зараз його допитують. Керівництво лондонської поліції вибачилося за смерть громадянина Бразилії, вбитого в п'ятницю в метро поліцейськими. Влада Лондона заявила, одначе, що в поліцейських немає іншої можливості знешкодити підозрюваного терориста, аніж вбити його. 27-річного бразилійця застрелено, коли він спробував втекти від поліцейських. Влада Бразилії вимагає розслідування трагедії. До новин в Україні. Дводенний семінар для керівників 7 обласних організацій Західної України провели лідери Української народної партії в обласному центрі Прикарпаття. Вони також негативно оцінили діяльність уряду Юлії Тимошенко. З детальнішою інформацією наш івано-франківський кореспондент Іван Костюк.
Лідери Української народної партії Ігор Єремєєв та Олег Зарубінський, беручи участь у дводенному семінарі Івано-Франківську, критикували уряд за невиправданий популізм. Вони переконані, що економіка держави вже восени зазнає певної кризи. Лідери УНП також наголосили, що поки що під запитанням створення майбутнього блоку УНП, БЮТ та нашої України. Остаточної згоди щодо створення спільного політичного блоку не можуть дійти, тому що, за словами Ігоря Єремєєва, не всі учасники переговорів є щирими до кінця.
Одеський міський голова Едуард Гурвіц відвідав японське місто Йокогаму і взяв участь у відзначенні 40-ліття побратимських взаємин між Одесою і Йокогамою. Під час проведених зустрічей йшлися не лише про культурні зв'язки, але й реалізацію різноманітних інвестиційних проєктів, інформує наш одеський кореспондент Ігор Столяров.
Відомо, що японці із застереженням ставляться до економічних проєктів, але якщо вони приймають рішення, тоді дії їхні є достатньо активними, сказав у ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода одеський міський голова Едуард Гурвіц. За його словами, під час проведених у Йокогамі зустрічей мова йшла про проєкти інвестування будівництва заводу з переробки сміття, реконструкції міжнародного аеропорту Одеса та Одеської теплоелектроцентралі. У мерії Йокогами Едуарда Гурвіса запевнили, японські бізнесмени будуть поінформовані, що Одеса нині стала містом зі сприятливим інвестиційним кліматом.
Наступних вихідних у Запоріжжі відбудеться 9-й міжнародний фестиваль національних одноборств та козацького рукопашу «Спас». Традиційно він завершується на Хортиці. Як легендарний острів готується до події – в інтерв'ю з президентом Федерації «Спас» Олександром Притулою із Запоріжжя.
Унікальність фестивалю в тому, що залучені будуть гості не лише з Росії, з Кубані, а й з Білорусі, а представники старської громади, які будуть показувати боротьбу куреш. Тут ми показуємо, що українство дало корені і іншим народам з точки зору бойової культури. Ведеться зараз підготовка на острові Хорти. Зараз проходить суботник, там де буде проводитися бої лава на лаву. Готується унікальна сцена. Чекаємо на день.
В Індійському океані в районі Нікобарських островів стався землетрус силою до 7 балів за шкалою Ріхтера. Про жертви та руйнування не повідомляється. Це було останнє повідомлення випуску. Це були, нагадаю, новини Радіо Свобода. Їх читав Павло Вольвач. Хай щастить.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс.
20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. В ефірі економічний журнал. Перед мікрофоном Марія Щук. Сьогодні в програмі. Україна і Росія вирішили суперечку щодо майже 8 мільярдів кубометрів російського газу угодою між «Газпромом» та «Нафтогазом України».
Те, що відбувається зараз в газовій сфері між Україною і Росією, це є, скоріше за все, переформатування попередніх домовленостей.
Ціни на бензин в Україні підуть вгору, прогнози фахівців.
Мабуть, за місяць пальне подорожчає десь до 370 гривень за літр.
Ізраїль готує значні інвестиції в Україну. А на закінчення програми у рубриці «Власна справа» про одну із своїх власних справ розповідає Дмитро Чекалкін, автор проєкту «Веселі яйця». Вигідний чи невигідний контракт, який підписала Україна із російською компанією «Газпром»? На початку тижня керівник «Нафтогазу України» Олексій Івченко переконував громадськість у тому, що конфлікт із росіянами стосовно 8 мільярдів кубометрів газу, який зберігається у сховищах України і який росіяни хотіли забрати або продати Україні за світовими цінами, повністю вичерпаний. Проте сьогодні російські газовики заявляють, що домовленості справді є, але дещо інші, ніж говорить пан Івченко. Що відбувається у газовій сфері? Це питання досліджувала Влада Саюк.
За словами Івченка, росіяни погодились на усе. Вирішили 2,5 мільярди кубометрів газу з тих майже 8, які перебувають в підземних сховищах України, зарахувати за послуги транзиту. Решту з того, що залишилось, майже 5 мільярдів кубометрів віддаватимуть частинами, а не виплачуватимуть його світову ціну, як вимагав «Газпром». І об'єм прокачування Росією через українські трубопроводи газу до Європи росіяни хочуть збільшити цього року на 8 мільярдів, наступного до 11. До того ж, вартість газу, за словами Івченка, на найближчі півроку буде зафіксована на рівні 50 доларів США за 1 тисячу кубометрів. Івченко довго переконував, що все просто ідеально. Тим часом вже сьогодні росіяни взялися пояснювати, що з Україною домовилися про інше, ніж заявляв Івченко. Росія справді погоджується, щоб майже 5 мільярдів кубометрів газу, які залишились в українських підземних сховищах, віддавали частинами. Щоправда, власник палива «Газпром» ще вчора продав його компанії «Росукренерго». Тому Україні з її боргами варто розбиратися з дійсними власниками цього палива. За додаткові 8 мільярдів, які росіяни хочуть цього року прокачувати українськими трубами, вони будуть платити 2 мільярди кубометрів газу, а не 2,5, як сказав Івченко. Про все це заявив заступник голови «Газпрому» Олександр Медведєв. До того ж, він висловив здивування заявами Івченка, тому що вони не відповідають ні букві, ні духу досягнутих вчора домовленостей, які були закріплені сторонами в відповідних документах. Кінець цитати Олександра Медведєва. А ось як проблему бачить експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Іван Полтавець.
Те, що відбувається зараз в газовій сфері між Україною і Росією, це є, скоріше за все, переформатування попередніх домовленостей або намагання прояснити домовленості, записати їх в контракті там, де раніше, скажімо так, їх не було. Наприклад, при зберіганні газу в підземних сховищах. Росія раніше платила невелику ціну за підземні сховища і було незрозуміло, хто має платити за буферний газ. Тепер це питання стало на порядок денний і, скажімо так, якось воно великим болем вирішується.
За словами Полтавця, головна причина конфліктів полягає в тому, що Україна через своє бажання платити неповну ціну газу залежить від Росії. І остання цим щоразу намагається скористатися.
Проблема впирається в необхідність реформування внутрішнього ринку газу. Неможливо вирішити проблему переходом на ринкові стосунки, коли ринок не готовий платити справжню ціну. Зараз ціна на внутрішньому ринку газу для споживачів у нас субсидіюється за рахунок надходжень від надання послуг транзиту. То, мовно кажучи, держава за рахунок компанії «Нафтогаз України», за рахунок «Укртрансгазу» субсидує внутрішнє споживання. Мова йде про те, що необхідно підвищувати тарифи для споживачів, аби Україна була готова перейти от за зараз на ринкові стосунки, підняти внутрішні тарифи, скажімо так, і почати платити якусь більш-менш ринкову ціну, не субсидійовану за газ, то всі ці проблеми вони знялися автоматично.
Проте до виборів простим споживачам, незважаючи ні на які конфлікти, боятися підвищення вартості газу не варто, каже полтавець. Керівництво країни на такий крок піти побоїться. Тому вже зараз можна очікувати нових російсько-українських газових конфліктів. Влада Сиюк, Радіо Свобода, Київ.
Не набагато краще, ніж із газом, складається нафтова співпраця між Україною і Росією. Російські нафтовики прогнозують, чи радше обіцяють, зростання цін на бензин в Україні. Чи може український уряд врегулювати цю проблему в такий спосіб, аби і нафтотрейдери не влаштовували бойкот, і українці були спроможними купувати пальне? Слово Сергієві Кисельову.
У Києві бензин найпопулярнішої марки А95 коштує сьогодні приблизно стільки ж, скільки в Нью-Йорку, у перерахунку близько 70 центрів за літр. І столичні водії на бензозаправках, шукаючи гроші в гаманцях, аби розрахуватися за пальне, наводять традиційний у таких випадках аргумент. Так у них же в Америці зарплати не такі, як в нас в Україні. Київська АЗС в районі Оболоні – 3 години дня. Водій «Жигулів» робить висновок щодо бензинового ціноутворення.
Там кажете, що все дорожає, так і бензин дорожає.
Ну а як далі?
Може й попустить.
Його колега на «Форді» налаштований менш оптимістично.
Я думаю, мабуть, що буде ще дорожати.
Студент на мопеді, для якого 3 літрів бензину вистачає на 100 кілометрів.
Так, дуже відчутно, тому що, наприклад, той бензин так витишеш стоїв, а тепер гроші, які на бензин ходять, 2 рази дорожче.
Те, що бензин дорожчатиме, не чутки. Минулого вівторка про це заявив президент ТНК БП Україна Олександр Городецький. На запитання ж журналістів про параметри подорожчання він не відповів. Зауважив лише, що світові тенденції зростання цін на нафтопродукти впливатимуть і на російські, і на українські ринки. ТНК БП Україна є одним із найпотужніших російських нафтотрейдерів на українську паливно-енергетичному ринку і одним із головних до недавнього часу підозрюваних у корпоративній змові постачальників нафти в Україну. Антимонопольний комітет України порушив проти ТНК БП Україна та проти Лукойлу справу за ознаками антиконкурентних узгоджених дій між компаніями на ринку нафтопродуктів. Але у середу комітет сам же цю справу і закрив. Як було офіційно повідомлено, у зв'язку з відсутністю доказів щодо скоєння порушень російськими нафтопостачальними компаніями, ТНК БП, який належить в Україні більше як 1200 АЗС, та Лукойл, у розпорядженні якої близько 170 бензозаправок. У Києві по-різному поставилися до такого рішення антимонопольного комітету. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, коли на прес-конференції їй поставили запитання, чи не збирається вона відкликати тепер свої попередні звинувачення на адресу російських нафтотрейдерів у змові, відповіла.
Ні, не збираюся. Тому що до тих пір, поки у нас стояли заборонні імпортні мита, тоді дійсно була монополія, тому що не було взагалі ніякої економічної можливості імпортувати нафтопродукти. Сьогодні право імпортувати є, тому що зняті надзвичайно високі заборонні мита.
Із подібними звинуваченнями антимонопольного комітету у недобросовісності принципово не погоджується директор Центру досліджень проблем ТЕК Олег Гавриш. В інтерв'ю для Радіо Свобода він пояснив.
Прем'єр зробила помилку. Вона назвала монополістами компанії, які ще не були признані монополістами антимонопольним комітетом. І коли в ситуацію вмішався президент, він дав розпорядження не зрозуміти розібратися з ситуацією. І коли так розібралося, сталося, що ніякої монополії не існує.
Голова парламентського підкомітету СПЕК Олександр Гудима дотримується принципово іншої думки щодо причин, з яких антимонопольний комітет України закрив справу проти російських нафтотрейдерів. В інтерв'ю для Радіо Свобода народний депутат сказав.
Антимонопольний комітет в Україні виглядає на недоторкану священну корову. Єдиний державний орган, який сьогодні не зазнав ніяких змін після помаранчевої революції. Її голова Костісов не хоче або не бажає. Це очевидно, захищати національні інтереси України напередодні виборів, бо він очолює партію, яку не можна сьогодні назвати проукраїнською партією.
Зауважу, що пан Костосів є лідером партії «Союз», яка виступає за федеральне облаштування України, державну двомовність тощо. На запитання ж про те, як уряд може призупинити зростання цін на бензин, пан Гудима відповів.
Сьогодні уряд вперто не дає відповідь, коли в Україні з'явиться Каспійська нафта. Тільки Каспійська нафта в певних кількостях і є тим фактором, дестабілізуючим, який може суттєво впливати на ринок нафтопродуктів в Україні.
Тим не менше експерти, і ті, що підтримують рішення Антимонопольного комітету України, і ті, що його не підтримують, сходяться в одному – бензин дорожчатиме. Директор Центру досліджень проблем ПЕК Олег Гавриш.
Цінові перспективи такі. Мабуть, за місяць пальне подорожчає десь до 3,70 гривень за літр. І протягом двох місяців пальне подорожчає до 4 гривень за літр. Я не виключаю такого сценарію, що до кінця року пальне буде коштувати 5 гривень за літр.
Йдеться про ту ж таки найпопулярнішу марку бензину А95. Охоронник однієї з оболонських АЗС, якому я сьогодні розповів про ці бензинові перспективи, сумно зітхнув і філософськи зауважив.
Ну, звісно, якщо до 5 гривень буде бензин, то, звісно, не буде краще.
І в той же час.
Їздили, їздять і будуть їздити.
Сергій Кисельов, Радіо Свобода, Київ.
Ми продовжуємо бензинову тему повідомленням із Польщі. У Центральній Європі поширюється таке явище, як бензиновий туризм. Що це таке, із Варшави розповідає Роман Крик.
Ще зовсім нещодавно популярна у Польщі газета «Жечпосполіта» інформувала про проблеми, які мають приватні власники бензозаправок у східних землях Німеччини. У статті на цю тему пророкувалося, що до кінця року там збанкрутіє близько 150 заправок, оскільки німці стали масово їздити за бензином до сусідньої Польщі. На час написання цієї статті німецький бензин був на 25 євроцентів дорожчим від польського. Але ось на цьому тижні ситуація помінялася до навпаки. Уперше в історії польський бензин став дорожчим від німецького, і відповідно тепер поляки з прикордонних регіонів їздять заправлятися до Німеччини. Польська газета «Виборча» інформує також про зростання руху на кордоні з Україною, оскільки зараз український бензин став дешевшим від польського аж на приблизно 50%. Гірша ситуація на кордоні з Калінінградським анклавом. Поляки радо купують дешевший російський бензин, проте поїздки туди складні з огляду на масову корумпованість російських митників, а також влаштовувані ними штучні черги. Преса у північно-східній Польщі інформує, що останнім часом російські митники рознахабніли настільки, що на власний розсуд стали встановлювати ставки на вивожені поляками товари і без сорому прямо на очах людей запихають гроші з митних оплат у кишені власних штанів. Польські нафтотрейдери розводять руками, кажуть, що вони тут ні при чому, оскільки зростання цін на бензин у Польщі – це реакція ринку на зростання цін на нафту у світі. Власники автомобілів виявляють зрозуміння для такого аргументу, але і запитують, як таке можливо, що ціни на польський бензин обігнали німецькі. Можливо, кажуть вони, причина у тому, що в Німеччині Росія не має монопольного статусу на поставки нафти, а в Польщі такий статус за нею закріплений вже багато років. Газета «Жечпосполіта» зазначає, що саме найгірше у тому, що повільному, проте неухильному зростанню цін на нафту не видно кінця краю. На додачу, уряд нічого не робить, щоб зламати російський монополь на польському ринку енергоносіїв. Для Радіо Свобода, Роман Крик, Варшава.
Черговий радіожурнал «Країна інкогніта», який вийде в ефір уранці у суботу о 6:30 та увечері у неділю о 22:30, присвячений визначному кінорежисеру Сергію Параджанову. Про творчість Параджанова розповідатиме культуролог Вадим Скуратівський, звучатимуть музика з фільму «Тіні забутих предків» та фрагменти вироків найсправедливішого радянського правосуддя у справі Параджанова.
Про це ви почуєте відразу по закінченню економічного журналу, а ми продовжуємо програму. За словами ізраїльського посла, після помаранчевої революції інтерес ізраїльських бізнесменів до України різко зріс. Також і Україна активно рекламує себе в самому Ізраїлі. Вслід за відкриттям Центру співробітництва «Ізраїль-Україна» у Тель-Авіві 14 липня, у якому взяла участь представницька делегація з України на чолі із заступником державного секретаря України Борисом Соболєвим, Ізраїль відвідав віце-прем'єр України Анатолій Кінах, котрий підписав економічну угоду між Україною та Ізраїлем. Як вважають ізраїльські спостерігачі, за лаштунками цих подій стоять ізраїльські супермагнати Леонід Невзлін та Лев Ліваєв, що змагаються між собою за український ринок. Активізація українсько-ізраїльських економічних стосунків відбувається на тлі внесення України у перелік держав, де ізраїльський уряд забезпечує страховку бізнесового та політичного ризику. Із Єрусалима повідомляє Вольф Москович.
14 липня у тель-авівському готелі «Дан Панорама» відбулася церемонія відкриття Центру співробітництва «Ізраїль-Україна». Українську сторону представляли високопосадовці з апарату президента Ющенка, заступник держсекретаря України Борис Соболєв та дорадники президента Андрій Кислинський та Олексій Сітніков. З ізраїльської сторони це були урядовці з апарату Міністерства фінансів, а також крупні ізраїльські бізнесмени. У своєму привітанні учасникам нового центру президент Ющенко писав, цитую, «Україна стає привабливим модерним ринком для розміщення капіталів. Сподіваюся, що Центр співробітництва прокладе дорогу цікавим проектам та ініціативам. Наші двері відкриті для всіх, хто вірить в Україну і пов'язує з нею свої ділові плани». Кінець цитати. Ізраїльська преса зазначає, що за відкриттям центру стоїть фігурант справи ЮКОСу, російсько-ізраїльський супермагнат Леонід Нєвзлін. Втім, 17 та 18 липня в Ізраїлі перебував перший віце-прем'єр-міністр України Анатолій Кінах, також у справах активізації економічного співробітництва України та Ізраїлю. Він зустрівся з мером Єрусалима Урі Ліполянським, віце-прем'єр-міністром Ізраїлю Егудом Ольмертом, віце-спікером Кнесету Михайлом Нудельманом та двома головними рабинами Ізраїлю. Місцеві спостерігачі вважають, що за цим візитом стоїть конкурент Нєвзліна, ізраїльський алмазний король Лев Ліваєв. Кінах зустрівся з ним та відвідав брильянтовий центр, а також брильянтову візу, та підписав угоду про співробітництво між УСПП та торговельною палатою, очолюваною Левом Ліваєвим. Останній заявив, що веде переговори про інвестиції в українські сталеплавільні заводи і, зокрема, про придбання «Криворіжсталі». Міжнародна служба новин «Мігньюз», власником якої є українсько-ізраїльський бізнесмен Вадим Робінович, який ще 10 років тому заснував торговельну палату «Україна-Ізраїль», не приховує свого незадоволення діяльністю на цьому полі конкурентів Нєвзліна та Ліваєва та попереджує, цитую, «У змаганні двох бізнес-структур Ізраїлю українські чиновники, у тому числі вищого рівня, можуть стати закладниками різних політичних та економічних інтриг». Кінець цитати. Вольф Москович для Радіо Свобода, Єрусалим.
Фонтан черемухой покрылся, бульвар французский был в цвету,
майже два століття тому одне лише запровадження режиму Порто-Франко зробило Одесу надзвичайно привабливим містом для іноземного капіталу. Для власних потреб закордонні інвестори швидко розбудували відповідну інфраструктуру – від ресторанів та готелів і аж до транспортних контор та страхових товариств. Про родину одного такого комерсанта, француза Шарля Сікара, розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарюк.
1804 року 30-річний французький купець Шарль Сікар переїхав з рідного Марселя до Одеси. Там він швидко заприятелював із своїм земляком, одеським градоначальником герцогом де Рішельє, і незабаром став його комерційним радником. До Одеси прибув і брат Сікара Жан-Батист, який зайнявся лихварством. Через 4 роки французький консул в Одесі Шарль Сікар і два його співвітчизники започаткували перше у місті страхове товариство. Згодом Сікар заснував ще і Чорноморську компанію із центральною конторою в Парижі та відділеннями у Марселі, Стамбулі і Одесі. Підприємець вивозив кораблями з Одеси на західноєвропейські ринки українське збіжжя, а звідти привозив помаранчі, цукор, каву, тютюн, тканини, оливки, прянощі. Під час війни 1812 року він збагатився на поставках продовольства, дислокованій у Бесарабії російській армії. Сікар відвідав майже все Чорноморське узбережжя і описав свої враження у книзі під назвою «Листи про Крим, Одесу та Азовське море», в якій, зокрема, порівняв Катеринодар з Парижем. А у виданій через 2 роки другій книзі «Листи про Одесу» Сікар писав: «Оточене безлюдними незайманими степами, місто це, збудоване на березі такого моря, яке вважалося найнебезпечнішим, перетворилося у такий короткий час на найбільш квітуче місто Європи. На початку 1820-х років купець першої гільдії Сікар звів на італійській вулиці двоповерховий будинок і розмістив там один з перших в Одесі готелів під назвою «Норд». В одноіменному ресторані при готелі власник регулярно давав для вищого товариства міста обіди, на яких гості розважалися складанням епіграм один на одного. А 6 разів на рік Сікар запрошував своїх друзів, у тому числі поета Олександра Пушкіна, на вечірки без жінок. 1820 року Сікар спорудив в Одесі власний будинок на вулиці Канатній. Для свого сина Христофора він придбав неподалік Кишинева маєток Вадової Води, а для іншого сина Людвіга – маєток Бокшани. 15 лютого 1830 року Шарль Сікар, склавши напередодні заповіт, на кораблі «Бісон» вирушив до Стамбула. Проте у морі судно зникло, тож в Одесі ходили чутки, що підприємець таким чином сховався від кредиторів. Один із синів Сікара, теж Шарль, був купцем першої гільдії, членом комерційного суду і гласним Одеської міської думи. Його внук Михайло бився з більшовиками, представляв уряд Колчака у Сполучених Штатах Америки, працював управителем помаранчевих плантацій у Флориді і заступником керуючого банком. Його син, теж Михайло, був брокером на біржах Нью-Йорка та Чикаго. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
І на закінчення наша рубрика «Власна справа». Справжнім бестселером під час помаранчевої революції, окрім, звісно, шлягеру «Разом нас багато», був і блокбастер «Веселі яйця».
Мощні ядерні яйцеголовки!
Дотепні іронічні сюжети робили актуальні сюжети доби помаранчевої революції надзвичайно популярними. Автором цього проєкту був Дмитро Чекалкін, відомий багатьом із телепередач «Веселий гусак», а також як шеф-редактор «Дорослого радіо». Втім, як вдалося з'ясувати моїй колезі Ірині Білій, Дмитро має ще й власну справу.
«Веселі яйця». Об'їздивши в якості перекладача та співробітника української дипломатичної місії чимало країн світу, Дмитро Чекалкін переконався, єдине, що в світі варто збирати, це приємні враження, приємні спогади, приємні відчуття. І все це дарують подорожі. Тому, приїхавши після проголошення Україною незалежності до Києва, родина Чекалкіних розпочала власний туристичний бізнес. Найголовнішим напрямком поїздок турфірми «Діва Тревел» стали країни Близького Сходу. Чому саме вони, пояснює Дмитро Чекалкін.
Тому що я перекладач арабської мови та івриту, і вже був певний досвід в мене, в моєї дружини, яка разом зі мною їздила практично весь Близький Схід. Тоді було дуже цікавим напрямок і Єгипту, тільки він починав розвиватися, і Ізраїлю, і Тунісу, і Марокко, і Арабських Еміратів. Кому займатися цим напрямком, коли не людям, які там провели значну частину свого життя.
Зараз пропозиція турфірми «Діва Тревел» не обмежується лише країнами Близького Сходу. 12 співробітників компанії можуть розробити будь-який індивідуальний маршрут, а власна авіакаса забезпечити квитками швидко і професійно. Смаки власників турфірми певним чином відбиваються і на пропозиціях для клієнтів.
Мені на сьогодні більше подобається все ж таки екзотичні якісь острови. Моя уява про відпочинок – це якомога менше цивілізації, взагалі проявів цивілізації. Відпочивати в готелі, в яких там декілька поверхів, для мене це вже не відпочинок.
Взагалі співробітники фірми пропонують лише ті місця, які відвідали особисто, а не довідалися про них з інших рекламних проспектів. Дмитро Чекалкін.
Нас продають лише те, що добре знають. Тобто немає такого, знаєте, всліпу, коли просто взяли каталоги і продають. Іноді в когось це виходить, але насправді це ризиковано, тому що ви обіцяєте і розповідаєте про те, чого не бачили, і ризикуєте стряти в якусь халепу, тому що іноді, відповідаючи на запитання того чи іншого клієнта, коли ви там не були, що ви можете розповісти. Тому бажано, щоб всі менеджери, всі співробітники компанії добре знали ті країни, які вони продають, і неодноразово їх відвідували.
Особливих перешкод для розвитку туристичного бізнесу в Україні Дмитро Чекалкін не бачить. Головне – це стабільність і заможність України.